жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бейсенбіде Ақтөбе соты WhatsApp арқылы терроризмді насихаттап, діни алауыздық туғызды деген айыппен Шалқар қаласының 3 тұрғынын 6-8 жыл арасында түрме жазасына кесті. Сотталушылардың адвокаттары үкімге разы емес. Шалқар қаласының тұрғындары Төребай Мәжітов, Мейрамбек Тұрғанбаев пен Ерғожа Аманғожин терроризмді насихаттады деген күдікпен биылғы маусымның 2-ші күні қамалған. 3 күннен соң Ақтөбеде қарулы топ қару-жарақ дүкендеріне полиция мен әскери бөлімге шабуыл жасады. Ал оған дейін қамалған 3 шалқарлықтың адвокаттарының бірі Раушан Істілеуова қорғауындағы азаматтардың туыстарына маусымның 5-ші күнгі оқиғасының кесірі бұл жігіттерге де тиіп кетуі мүмкін екенін ескерткенін айтады.
Далеко не испорченные люди, это глубоко порядочные семейные. Одного семеро детей, у другого четверо детей. А третий рос в многодетной семье, он 13-й по счету. И все с благополучной семьи. Традиционный ислам, они действительно, они читают намаз, мы это не отрицаем. 5 раз, как любому мусульманину положено, они читают намаз. Но факт то, что они не призывали, не агитировали.
Дейді Раушан Істілеуова. Ал Ақтөбе облыстық соты таратқан хабарламада сотталушылардың бірі Төребай Мәжітов ислам дінінің радикалдық бағытын ұстанушы деп сипатталған. 2015 жылы тамыз айында ол ВКонтакте желісінде Абу Холид Абдумажид деген атпен тіркеледі. Кейін Абу Хамза Қазақстанский атымен тіркелген қолданушымен достасып, оның жеке парақшасында у кого-то может есть знакомый, кто готов финансово помочь или закят свой отдать или просто сделать джихад своим имуществом. Сондай-ақ 20 достоинств джихада деген сияқты материалдарды желідегі өз достарымен бөліскен. Тергеу материалдарында Төребай Мәжітовтің достарына үндеу хат жазып, өзін-өзі жарып, шахид болу туралы бейнероликтер жібергені де айтылады. Соңғы 14 жыл бойы Шалқардағы вагон шаруашылығы мекемесінде еңбек еткен Төребай Мәжітов 7 баланың әкесі. Жасы 38-де, тағы бір сотталушы 36 жастағы Мейрамбек Тұрғанбаевтың 4 баласы бар. Әйелінің 5-ші перзентке аяғы ауыр. Сотталушылардың 3-шісі 27 жастағы Ерғожа Аманғожин өз әулетіндегі 13 баланың кенжесі. Тергеу материалдарында ол уақытша жұмыссыз деп көрсетілген.
Только из одного текстового файла, который он не изменил, ничего не добавил, просто в WhatsApp зашел, узнал на этом сайте. И в WhatsApp они, вот человек 10-12, между собой поделились.
Дейт адвокат Істілеуова. Әріптесінің сөзін құптаған адвокат Бауыржан Ерманов, Ұлттық қауіпсіздік комитеті интернеттегі материалды бөлісушілерді емес, сол материалдардың авторларын табу керек деп санайды. Тергеу материалдарында сотталушылар Төребай Мәжітов, Ерғожа Аманғожин мен Мейрамбек Тұрғанбаевтың WhatsApp мессенджерінде Аллаға уағыз деген атаумен ортақ чат құрып, самоубийство или шахада сияқты материалдарды бөліскені туралы жазылған. Аллаға уағыз тобына жалпы саны 12 адам мүше болған. Тергеу сол адамдардың жоғарыда аталған үшеуін белсенділік танытқан деп айыптайды. Мейрамбек Тұрғанбаев Аллаға уағыз тобының администраторы болған, алайда оның адвокаты Раушан Істілеуова Аллаға уағызды бастап құрушылар топтан шығып кеткен соң чат жетекшілігі Мейрамбек Тұрғанбаевқа жүктелгенін айтады. Бұл азаматтардың ісін Ақтөбедегі нөмірі 2-ші қалалық сот шілденің 27-ші күні қарай бастады. Сотталушылар өздеріне тағылған айыпты толығымен мойындап отыр. Судья Зинаида Шмиронованың тамыздың 11-ші күнгі үкіміне сәйкес Қылмыстық кодекстің 256-ші бабы терроризмді насихаттау немесе теракт жасауға шақыру және 147-ші бабы жеке өмірге қол сұғу бойынша айыпталған Төребай Мәжітов пен Ерғожа Аманғожин 8 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Ал 256-ші баппен айыпталған Мейрамбек Тұрғанбаевқа 6,5 жыл түрме жазасы кесілді. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Сотталушылардың адвокаттары сот үкіміне разы емес, туыстары түсініктеме беруден бас тартты. Ақтөбеде дін тақырыбында өтетін жиындарда облыстағы Шалқар, Темір мен Мұғалжар аудандарында діни ахуалдың күрделі екені жиі айтылады. Аллаға уағыз тобына мүше болды деп айыпталған 12 адамның барлығы шалқарлық. Адвокат Раушан Істілеуованың айтуынша, бас бостандықтарынан айырылған азаматтар мен Шалқарда бұрын-соңды түсіндіру жұмыстары жүргізілмеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.